Jon Artano etorri da, eta ez da bakarrik etorri Jon, kaso egunon.
Egunon, jauna.
Egiguzu gure elkarrizketatuaren aurkezpen sarrera, mesedez?
Plazerez, berriki argitaratu duten liburu batean, gonbidatu berak esandakoetatik txatalak hartuz osatu dut ondorengoa. Donostiako Amaran, jaiozen 1918an, Amara eraikitzen ari zen auzo batzen garai hartan. Haurtzaroko oroitzapenen artean Donostia jendetsuaren eta gurasoen herriko espazio ireki eta hondartzaren arteko dikotomia geratu zaio. Eta beste gomuta bat, esan naiz betea, 5 urterekin Lego joko bat oparitu zioten eta bere lehenengo obsesioa eraikitzen hastea izan zen. Hiri oso bat eraikitzen zuen egongelako txoko batean trenbide eta guzti eta ura antolatzea gustatzen zitzaion. Behin eta berriro egin eta hobetzen saiatuz.
Xavier Barruti eta arkitektoa Xavier egunon.
Egunon eta eskerrik asko gonbidapenagatik.
Gorreta dukazu umegarraiko joko hori, hiriak eraikitzea aukeratzen zuen nuena, bueno, ahalbidetzen zintuena, ezta? Hiriak eraikitzea ahalbidetzen zintuena,
ez? Bai, bai.
Gorreta dukazu?
Ba, daukat gordeta eta gero eta gehiago azten doa, oraindik ere.
Ah, bai.
Aurrean, ba, bueno, norbaiteko baritzen dizki Lego berriak aurrei, ez dakit nor, eta pixkana handitzen goaz honetik hiria.
Aha. Bai. Bueno, zeuk esandakoa daunakoa, Xabierren dauko esaldia, niretzat arkitekturak bizitzeko nahi ditugun espazioen egikaritza du helburu eta artearen eta teknologiaren arteko kombinaketa da. Arkitekturak zenbat behar luke artetik eta zenbat behar luke teknologiatik, Xabier?
Ba, galdera ona da. Begira, nik nire ikaslei esaten tinden gauza bada, ikasi ezatela teknologia nahi duten arkitektura egin ahal izateko. Hau da, arkitekturak behar du pentsa moldearen oinarri bat, badu behar du non sortzen den eta zertarako sortzen den nolait gomuta bat, hasierako nolait estrategia bat edo borondate bat, eta gero hori egikariketzeko behar du teknika, teknologia eta egunean ba, erabiltzen diren materialak eta nolabaiteko eskura dauden teknologien ezagutza bat. Orduan, bien kombinazioa da, nolabait ondorioa. Baina bai garrantzizkoa dela ez geratzea bakarrik materialtasunean, baizik eta atzetik arkitektoek eta hirigintza plan planteatzen dutenek ze borondate daukaten gizartearentzat, ze borondate daukaten paradigma nagusirentzat, orain adibidez klimaren aldaketa eta energiaren aurrezpena eta nolabait mugikortasunean egongo den irautzairietan, guzti hori badago proiektu bakoitzaren atzean. Uh-huh. Eta hori egikaritzeko gero behar dira nolabaiteko soluzio konkretuak eta egokiak. Uh-huh. Eta berrikuntza baita ere pixkanaka proiektu bakoitzean sartzea ere sekretu bada. Hau da, aurrera pausoak izan daitezela ez daia izan atzera begirako errezeten kopia bat besterik. Uh-huh. Ze gizarte aurrerantza doa eta evoluzio, egunero evoluzio batean gaude. Eta debate batetan egon margera arkitektoak.
Bai. Paradigmak eta arkitekturaren azpian behar lukeen filosofiak aipatu dituzu, Xavier.
Bai.
Etzidamu, larun batean irekiko dute Veneziako arkitektura bihurtekoa, iaz behar zuen, baina bertan behar utzi zuten, ez da bortzen beharri zergatik, balduzu harako asmorik?
Ba, azkeneko edizioan egon nintzen, eta egia esan berriro joatea gustatuko litzaiak, oso berezia dango esperientzia. Egia esan, Venezia bera hiri bezala bada arkitektuantzako txute bat edo nektarra jatea jatea bezala da, ezta? Bai, baina gero gainera beste bi urteko honetan bi urteko ematen diona hiriari beste geruza bat, beste arkitekturaren sensibilitatea eta nolabait garaikidetasun puntu hori, nolabait kontraste egiten duena zarkitu itxura oso historizista den Venezia batekin, ez? Ordan bien arteko kombinazio hori oso potentea da. Eta ara han ikusi daitezkeen proposamenak oso freskoa dira, mundu guztikoak, eta nolabait ere beti nolabaiteko garaikidetasun horren astindu bat dira, ez? Ez dira proposamen itxiak, ez dira eraikin esan ezagun, ez dutu ikustenan, eraikin, itxien proposamen bat, baizik eta nondagon debatean, nondagon pentsamoldea, nondagoen eskola eta arkitekto garaiki denen, nolabaiteko begira da.
Bai, aurten Venezian, arkitekturaren bi urteko horretan, ekitaldian Rafael Moneo, arkitekto nafarrari, zera, urrezko lehoi emango diote,
bai.
Sari nagusia, ibilbide oso bati ematen zaiona, gure entzuletako askok ezagutuko dute, Rafael Moneo, askotan entzungo zenuten, etzongo zuten jakina, zuk Moneo ipatuta zena barbenduko zenuke bere ibilbidetik, zegoz asko ditu.
Bueno, niretako figura hundi bada, gu karrera, bueno, si bukatzen eginanean, ba, kursala ortegon, kursalaen debate guztian, igualtzen aitz ikastoran filosofiako gai batean debate bat proposatu genuen, kursaren inguruko egokitasunari buruz, ez? Ah? Debate filosofiko bat zen, horren inguruan, iriaren inguruan. Eta...
Zer esantzen nuen gogoan alduzu?
Ba, ez oso argi, galderak nik, a ber, gauza hauetan ere iritzia sortu egin behar da. Mm-hmm. Eta erantzun, esan, nola itentzun behar dira iritzi guztia, ez nigotzen aiz, gehiago galdera eta zerantzun eta baino, ez? Baina bai izan zala, ba, kursala inguru hori ulertzeko ba, beste ikuspuntu bat, moneren atletik, egon ziren beste proiektuekin alderatuta.
Bai.
Eta moneren gaitasun handietako bat hori da, nola et, ingurun ez zaietara egokitzu daukan gaitasuna eta daukan paleta eta nola et, soluzioak emateko, soluzio oso ezberdinak emateko daukan gaitasun hori. Eta uh-huh. Nik uste kasu honetan no, aitortzen zaiona hori da, arkitektoa izatea, baita, baina baita ere kritiko izatea, teorikoa izatea,
bai.
Eta irakasle bezala egin duen lana. Eta, bueno, Donostian hiru adibide oso nabarmen ditugu, bat Urumeako etxe bizitzak, kursaletik oso gertu daudenak, 73koa dira, kursa 89an bukatu zen, eta gero Jesu Eliza ere bai, herri beratan dagoela, 2009.
Hori ere bai, hori da.
Wow. Mundu dut bat.
Bai.
Bai. Berriz ere, Veneziara itzulita, aurtengo Veneziako biurtekoak galdera badauka ardatzean, eta oso galdera potoloa da, hau ere filosofikoa esako genuke, nola biziko gara elkarrekin, Xavier?
Bai.
Ze galdera, potoloa, bai. Nola biziko gara elkarrekin? Galdera horrek zeira dokitzen dizu?
Ba, guzieten arabera, pixka taztertu dut zer esan nahi zuen, eta hitz bakoitzak esan nahi badaukat, ez nahiz sartuko bakoitzan, ez? How will we together, eta... Osea, bakoitzak zaukan bere esan di bat. Baina, hitz egiten dute, edo borondatea da individualtasuna eta kolektibotasunari buruz hitz egitea, ez? Debate horretan, ba, arkitekturak noaitze espazio sortu ditzaken ba, bideratzea, proposa ez dituen espazioiek ze motatakoa izan ditzen ikustea, espazioan hitzak eta duinagoak ere sortzea, gero ekitatea, inklusioa eta nortasuna baitaren noa lantzen dan ikustea. Eta nortasun hori izan da dira baita ere inklusiboa, eta ez baztertzailea. Eta gero, hitz egiten da baita ere ba, muga politikoi buruz, hau da, geografiari buruz, edo eskala handiago bati buruz. Eta hau da, jendeak edo bizi duen espazio hori, lurraldetasun hori benetan ba, bueno, mugekin batote datorren, ez? Horregun bueno, ere migrazioan inguruko mobida guzti hori hor dago, ez? Pori, pori, dago. Debate handi bada. Eta gero... beste reto potolo bada, ez? Ekintza globala eskatzen duten krisi globalei no erantzuten digun. Ba, gehien bat, krisi klimatikoa, inguru giroa, eta hor arkitekturak asko daukasateko, ba, energiaen inguruan adibidez, 140 baino gehiago hirietan konsumitzen den energia da. Eta gero eta gehiago, eraikinak, ba, zero eraikinak izatera pasatzen nahi dira, bere energia sort dezaketen eraikinak izatera hori tokatuko zaio diseinatzea hurrengo urteetan. Eta hori nola egin, ba, hor dago, ba, bueno, reto potolo bat, eta,
bai.
Eta ondoren datuzen belaunaldiak, hortan, txipa hortan jarri behar dute, hor dago lako benetako balioa.
Pandemiak ekarri du, bueno, nola baita esateko, arkitektura lehendabiziko lerreroa, ez da? Ze pasagen dituen zera, aste asko etxean
bai,
sartuta,
bai.
Eta aldea dago, zure etxeak balkoia daukan, ez daukan, taraza daukan, ez daukan, eta balkoiak non jarri, nola jarri hori arkitektoa pentsatzen duzu, ez da?
Bai, ala da. Hor ere, egia esan badago, araudi aldetik desente mugatzen da batzutan, ez? Nik uste horregon dan, nolaituko berdintasun batera, berdintasuna bilatze aldera agian, aurrek urteetan araudiak gero eta gehiago zorroztu dira. Eta ikusi da, pixkat, ez dakit, margen gehiago usteko konfiantza bat eman martzaila baita arkitektua iriak diseinatzen dituztenei. Ba, pixka bat, emozio konfort aldetik hobeak diren erekinak sortzeko. Ez bakarrik estandarrak betetzen dituztenak. Ez dakitzen metro karratu gela batek, hauenekin lotu dagoen behar da, tal. Osa, oso parametrikoak egin ditugu erekinak. Hau da, oso matematikoak. Baina gero, arimarik edo sanait, bizikalitatea bermatzen ez duten erekin batzuk izan daitezke, naiz eta paperaren gainean ala izan, ez? Oran, bueno, nik uste hor, orain proposamen gehiago egin alitzateko eta entzunak izateko egoera batean gaudela. Eta hori ere baukera bada.
Bai. Galdera potoloak, jartzen ari zen
amaigainan.
Eta goiasmoak ere oso ederrak. Roberto Txikuto, bienalaren zuzendariak esan du, tipo horretako ekimenek artistei, itzori aipatuta, beren betebehar moral eta sozialekin konplintzen laguntzen diela. Ta hemen aipatzen ari gara, norantz joan beharko luketen betebehar horiek. Bai. Baina gero, egunera gatozenean, gure entzule arruntrenari betebeharra eta arkitektura batera lotu ezkeo, edo arkitektua aurrena aurrekontu etorriko zaio.
Bai.
Nola ustartzen dira asmo horiek eta, ba, eta diruak?
Bai, plano ezberdina dira, argi dago. Eta asmoak, ni beti, bueno, bezero esan zein, lehenengo asmoa jarritaztu gainean, oza, ikusi zer nahi zuen egin, eta gero, gero itxiko dira besteak. Den aldi berean ekuazio batean ezin da, esan nahi, ezin da batera ebatzi, doztaila da baztea. Oza, pentsa ezagun lehenengo libre, pentsa ezagun zer nahiko genuken, eta gero gian hori bera egin daiteke erasumeago batean, merkeago batean, eta hor, kreatibitatea eta sormenak ere baduka balio bat. Hau da, ez gaiti zen hasi euro bat gehi bi, nola bait, ekuazio horretan baizik eta ze espazio, nola bizi nahiko genuken espazio horretan, ze sentzazio nahiko genituzken, zer ikusi nahi dugun, ze, takit, nor gonbiatu nahi dugun, norekin nahi dugun, eta horren arabera aukera asko daude eta tendentzia, gainera gaur egun, bueno, adibide asko daude nola bait, gauza bera lortzeko, baina era askotara eginda, ez? Mm-hmm. Segun, ze, bazik, ze goeratan, ze klimatan zauden, ze aurrekari ditun, ba, ez dakit, egungo existen den etxe bizitza batek, bota behar da, ez da bota behar. Gaur egun ere, ba, nolabait ekonomia zirkularra eta horri buruz egiterakoan, gero eta gehiago kontuan hartu beharko dugu, ba, ditugun eraikinak botatzeak eta berregiteak daukan eragina, eta nik uste estetika bat etorriko dela, non nolabait balio gehiago emango diogun, egungo, ba, historia bat daukaten eraikinei. Europa, iparraldean asko ikusten da, bat ibez banku baten esan zagun ofizina batzuk, ba, berreskuratzen dira restaurante bat egiteko, baina ez da erekina botatzen. Eta hor gelditzen dira nola biteko, ba, bueno, erekinak izan duen historiaren aztarna batzuk, eta aztarna horiek balio berezi bat ematen diote, eta errepika ezinak direnak. Eta hori nolabait bakarra da. Eta hor bakarrik eman daiteke, eta berezitasun horrek balio gehigarri bat ematen dio.
Ari gara izketan, eta oso interesgarria da, Xabierrek esaten dugun guztia, Xabier Barrutietarekin, Xabier Barrutiet arkitektua, zuen bulegoa da barru arkitektura. Eta entzuten ari denak, hola, kolpe batean pixkat irudikatu dezan zuen lana, esango diogu zuen proiektua direla, Orona Kooperatibaren ideo etxea, Galarretan dagoena, erranien dagoena, ez da? Eta Angula Saginaga enpresaren irurako lantokia baita, ez da? Eta korrela kolpe batean ikusi ezan
bai.
Zuen lana, ez da?
Bai. Hori, bueno, agian itxuraz eta gehien, ba, bueno, begitatik gehien sartzen diren proiektuak hoe dira, ez?
Claro. Adibidez, ideo oso ikusgarria da, bai. Dokan ataria, eta ez?
Bai, hori da, hor, ba, bueno, dago erekin korporatiboen inguruko baita ere filosofia bat, Angula Saginagan eta orain lan egiten ari beste batzutan ere nola itxertatzen agiana, eta da, industriak arkitektoekin daukan, industriarekin arkitektoen daukan erlazioa, ez? Nola baita, azken urteetan, ba, oso ingenieritza aldera jundako eraikin batzuk izan dira, eta arkitektuak, ba, ez dira gehi prekuatu hortaz. Baina gaur egun, enpresek globalizatzen diren eta kanpora jona duten enpresek aurpegi bat eman barute. Nola diren eta zer diren, oza, ze itxura daukaten eta zer diren arteko, nola baita isla da hori, sortzen saiatzen gena. Orduan, enpresen ze balio zea den edaukaten, hori kondutan hartuz, eta zer izan nahi duten, hori nola baita, arkitekturara islatzen saiatzen gera proiektua buruz. Ordan, enpresa bakoitzaren proiektua ba, bakarra da nolabait transmitu nahi duena oso berezia delako. Eta hor saiatzen ari gara pixkat bultzada bat egiten eta sensibilizatzen zein industria eta makina herramienta eta hemen Euskadi mailan horrek oso tiroia handia dauka eta hor sanet berrikuntza asko dago. Ordan, bueno, nolabait ze aportatu dezakegun berrikuntza esparru horretara arkitekturan ildotik, hori da baitare gure ildotako bat.
Igual, bukatu horretik, Jon, ipagenezake liburua, hasieran ipatu duzun hori, ez da, Ana Urkizaren liburua da, hainbat bai. Gogoeta bildu dituena, eta hor beste, Xabierren gogoetak ere badaude, arkitekturari buruz, ez da?
Bai, hitz egiten dizuen zuen zerbitzaria palonek, hor deskurritu du, Ana Urkizari esker, Xabier Barruti eta hor Ana Urkizak, ba, hainbat alorretan ari zareten sortzailea jarri zaituztete, ba, euskal nortasunaz, balioez eta hizketan, eta liburuan, bueno, sumatutakoa konprobatu dugu hemen, ba, ausardia beste territoriotan ere sartzeko. Zer moduzko esperientzia izan da, liburuan parte hartzea?
Ba, bueno, egia esan ore bat, hasteko, eta baita ere erantzunkizun bat, ez? Zenik uste gogoeta horiek, gehiagotan eta esparru zabalagoan izan barko genituzkela, nik arkitekturaren ikuspuntutik hitz egiten dut, ez? Zer da tradizioa, nondik gatozen, zer esan nahi dugun, ze irudikatzen ari geran, eta ze geruza utziko dugun ondoren goentzat, ez? Eta, bueno, eguneroko tasoen abiadak, ba, erabaki azkarra kartzera bultzatzen gaitu, baina, bueno, gero hor geratzen diren erekina dira, eta hor geratzen diren erabakiak, ez? Uh-huh. Eta, bueno, gogoeta bat horren inguruan izatea, eta bintzat jakitea egiten dezunak, ba, oinarri badaukala, ba, segurtasun bat ematen dizu, nahiz da oinarri horiek gero igual atzera begira bilatu behar diren, ez? Uh-huh. Baina, bueno, hortarako ere bali izan dit, eta esan, ariketa polita izan da.
Ariketa polita. Ba, Xabier Barruti eta arkitektoa, Barru Arkitektura Bulegoko eskarrik asko, arkitekturaren printza hauek irratira
bekartzeatik,
Veneziako bi urtekoa pixka nolako den azaltzeagatik, eta, bueno, pixka filosofatzeagatik arkitekturaz, eskarrik asko. Eta horrengo batean, ikusten baditugu lego piezak erosiko ditugu zuretzat.
Vale, ez dakatak ziorik, baina.
Aio, Xabier, ez dakatak bat.
Agur.